Trendy dana. Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kažu zaposleni Šipad Komerca u Beogradu na činjenicu da se imovina tog preduzeća ne vraća Bosni i Hercegovini.
Ovdje se radi o namjernom kršenju međunarodnog sporazuma od strane pre svega vlade Republike Srbije.
Analiziramo sudski epilog protiv funkcionera stranke Mila Đukanovića u aferi Snimak. Odbačene su skoro sve krivične prijave za zloupotrebu crnogorskih državnih resursa.
Valjda ne moram objašnjavati zbog čega je ovako djelovanje tužilaštva razočaravajuće, jer gospodin Vukčević je abolirao gotovo sve aktere izbornog kriminala i čitavu priču je sveo na sitne ribe.
Povodom beogradske premijere, gospođe ministarke, pitamo da li su Nušićevi likovi tu negdje oko nas, književnici Svetislav Basara i Vidosav Stevanović.
A pantno, ništa se nije promenilo. Nušić je aktuelni nego izgled.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju u našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu.
Dobro došli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sporazum o sukcesiji imovine Socijalističke federativne republike Jugoslavije potpisan je prije 9 godina, a najveći dio BH firmi još nije dobio natrag imovinu koja stoji na teritoriji Hrvatske i Srbije. Sarajevski Šipad Komerc jedan je od eklatantnih primjera. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo, ta firma pravdu traži na sudu i to protiv Filipa Ceptera, koji se vodi kao vlasnik Šipadovog lokala. Sagovornici Dženane Karabegović pa kažu da je suština problema što se ne provodi sporazum o sukcesiji, te da je u sve upetljana politika.
Sarajevska firma Šipad Komerc pravnu bitku za povrat nekoliko svojih objekata u Srbiji vodi već godinama. Nekadašnji privredni gigant koji se bavi trgovinom proizvodima od drveta i njegovom preradom trenutno pokušava doći do poslovnog prostora u Novom Beogradu vrijednom oko 6 miliona eura. Ta nekretnina naime prodata je beogradskom preduzeću Melanezija koja je 2007. i uknjižena kao vlasnik. Branko Pavlović, pravni zastupnik Šipada u Srbiji, kaže za naš radio kako i za ove firme stoji Filip Cepter.
Zato smo i podneli krivičnu prijavu protiv Filipa Ceptera. Dakle, Filip Cepter preko svoje firme Melanezija nije u normalnim sudskim postupcima mogao uopšte da efektuira to svoje navodno vlasništvo. Pa je onda video u drugom parnici koja se vodi protiv Melanezije da se približava trenutak kada će se utvrditi da je to sve ništavno. I onda je on izmislio potpuno kriminalno jedan fingirani sudski postupak izvršenje na osnovu verodostojne isprave, gdje se Melanezija pojavljuje kao dužnik, neka firma Jekomir se pojavljuje kao poverilac i treća firma se pojavljuje kao kupac na licitaciji da se navodno potraživanje naplati upravo iz te nepokretnosti. Sve su to kompanije Filipa Ceptera.
Cijeli problem sa prostorom je nastao zbog ugovora o obnovi kojeg je Hamza Kazazić, direktor Šipada, potpisao sa njemačkim biznismenom Berndom Schmitzom. Ugovor se odnosio na obnovu i izgradnju objekta, no nekoliko godina kasnije Schmitz je objekat prodao preduzeću Melanezija, iako, kako kaže Kazazić, nije imao pravo na prodaju. Direktor Šipada u izjavi za naš radio navodi kako je ta firma do sada vratila najveći dio objekata u Srbiji, pa ne vidi razlog zbog čega ne bi i ovaj u Novom Beogradu.
Vraćamo objekat po objekat. To je proces i mislim da smo tu dosta dobro uspjeli, iako ovo jednoj situaciji kad se je to dešavalo, mi smo onda upoznali javnu cijelu. Sve ambasade u Srbiji, sve ambasade u ovoj ministarstvo vanjskih poslova, ministarstvo sigurnosti, bilo je nekog efekta, ali očito je ako sami ne budete radili, dokazivali, nemamo neke veće pomoći.
I dok je Šipad sudskim i van sudskim putem uspio da vrati svoje objekte u Hrvatskoj i najveći dio u Srbiji, u Agenciji za privatizaciju kantona Sarajevo tvrde da se radi o imovini kantona Sarajevo, a ne tog preduzeća. Direktor Sead Kamarašević kaže da kanton Sarajevo posjeduje 120 objekata u susjednoj državi, među kojima je i Šipadov.
Šipad Komerc to što radi, radi na svoju ruku, bez saglasnosti kantona, bez saglasnosti pravobranilaštva, i ja nemam informaciju šta su oni uradili. Mi pokušavamo da preko i Federalne agencije za privatizaciju i preko Agencije za privatizaciju u Srbiji, preko odvjetnika, dođemo do dijela imovine.
Ponovo Branko Pavlović, pravni zastupnik Šipada u Srbiji.
Sporazum o sukcesiji ne prepoznaje bilo kakav državni organ kome se ima vratiti imovina. On prepoznaje samo pravno lice kome je to pripadalo 31.12.90. godine.
Uprkos različitom viđenju ugovora o sukcesiji, ono sa čim se slažu i Kamarašević i Pavlović je da se on ne provodi, iako je stupio na snagu 2004. Ni Hrvatska ni Srbija još uvijek nisu donijele nikakvu uredbu ili zakon o njegovom provođenju, zbog čega su firme, ali i Bosna i Hercegovina u cjelini, prinuđeni da svoja prava traže na sudu. Pravni zastupnik Šipada Branko Pavlović zaključuje da je cijeli slučaj političko pitanje.
To je apsolutno politička želja u Srbiji da se nezakonito preko izvršnih organa vlasti raspolaže ili pokuša raspolagati tim objektima. Ovdje se radi o namjernom kršenju međunarodnog sporazuma od strane pre svega vlade Republike Srbije. Inače, takvo postupanje izuzetno šteti samoj Srbiji, ne samo zbog pitanja dobrosusjedskih odnosa, nego kad vi držite nepokretnosti u posjedu onih koji na nepokretnost nemaju prava, onda oni ruiniraju nepokretnosti, onda oni ne plaćaju struju, ne plaćaju komunalije, ne popravljaju, ne kreće, ne održavaju. Vi time zapravo držite unutra ljude koji znaju da su tu privremeno. Pa obavljajući delatnost baš ih briga, danas jesu, sutra nisu, onda oni ne plaćaju porez na promet, ne plaćaju doprinose, manje više štete sve moguće interese koje u normalnom poslovanju imate. Kada spojite vlasnika i korisnika, šta će vlasnik da radi nego da plaća sve obaveze koje ima iz svog poslovanja, jer ako to ne radi, zaplenit će mu se imovina. Ovako onaj koji u posjedu, baš ga briga što će da mu zapleniti imovinu kad ona nije njegova, ni tako ni tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, .org.
U Podgorici zvanično proglašen bankrot aluminijskog kombinata. Nakon što je istekao rok za dostavljanje plana reorganizacije, Privredni sud je odluku ozvaničio, ali to još ne znači da je njegova sudbina zapečačena. Esad Krcić ima detalje.
Podgorički kombinat aluminijuma je bankrotirao, pošto niko od povjerilaca nije podnio plan reorganizacije, što je i bilo očekivano, jer je Kapova knjigovodstvena vrijednost upola manja od njegovih dugova, od programiranog stečaja nema ništa. Uprkos konačnom nokautu, Kap i dalje ima mogućnost da nastavi sa radom, ako ga kroz klasičan stečaj nakon bankrotstva potpuno rasterećenog dugovima kupi novi investitor. Ukoliko se obistini predviđanje urednika ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, ni to baš nije neka dobra vijest.
Mislim da će se tražiti neki model da on nastavi rad bez transparentnog vlasnika i bez transparentnih uslova posla. Kap je u minulih 20-25 godina toliko novca donio nekim ljudima koji su i dalje jako moćni u Crnoj Gori da će se oni teško odreći te zlatne koke.
O daljem toku stečajnog postupka javnosti je obavijestio predsjednik Privrednog suda Dragan Rakočević.
Novi kupac, čak i uzdržavanje naziva firme, svega onog ostalog što čini pravne atribute jednoprinos subjekta, nastavlja poslovnu djelatnost bez ikakvih opterećenja. A novac od prodaje čini stečajnu masu i ona odgovara za obaveze prema povjericu.
Na tender za prodaju većinskog paketa akcija Podgoriškog kombinata Aluminima 2005. se javio Rusal, ruskog oligarha Olega Deripaske, ali je nakon netransparentne procedure prodat offshore kompaniji Salomon Enterprises, koja je navodno također Deripaskino vlasništvo, ali značajan dio domaće javnosti sumnja da u vlasničkoj strukturi ima i domaćih moćnika. Većinsko vlasništvo je prodato za svega 48,5 miliona eura, ali je privatizacioni aranžman naknadno promijenjen 2009. Zbog pada cijene aluminima na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije, Kap se našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Crnogorska vlada, pritisnuta tužbom koju je ruski investitor podnio uz odštetni zahtjev od 300 miliona eura, navodno zbog podataka koje je vlada sakrila tokom privatizacionog procesa, iako je i sama podnijela kontratužbu, pristala na ugovor o poravnanju koji je Rusima obezbijedio državne garancije za kredite od preko 130 miliona eura, koje, pošto nisu otplaćivali, sada vraćaju građani Crne Gore, i to uvećene za još 40 miliona koliko iznose kamate. Kombinat je nakon toga napravio i novih 50 miliona eura duga za električnu energiju koju je potrošio, a nije platio Elektroprivredi. Jedno vrijeme Kap je na osnovu MIG-a vrha vlasti i uz logističku podršku crnogorskog elektroprenosnog sistema krao struju iz europske interkonekcije, koju će po svemu sudeći također platiti građani. Da li će neko poslije bankrota ipak kupiti kap, najvjerojatnije će odlučiti pitanje da li će mu država odobriti subvencije za nabavku električne energije. Sudeći po stavu Milutina Đukanovića iz Demokratskog fronta, u opoziciji ne postoji volja da se taj trošak ponovo svaljuje na leđa građana.
Mi mislimo da električnu energiju treba tretirati kao svu drugu robu, da je država pravila nove izvore električne energije, sve bi to lakše bilo, ali sad jednostavno imamo situaciju da je Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija napravili što su napravili, da je njihov strateški partner danas ostao dužan oko 400 miliona.
Negativno poslovanje KAP-a se godinama pravdalo njegovim dominantnim učešćem u izvozu, ali se redovno prećutkivala činjenica da je KAP i najveći uvoznik sirovine, repromaterijala, opreme, a prije svega ova fabrika je gigantski potrošač električne energije i pošto troši subvencionisanu domaću, primorava državu da plaća skupu uvoznu struju. Značaj kombinata se od strane vlasti neprestano obrazlagao tvrdnjom da je nosilac reprolansa koji čini zajedno sa nikšićkim rudnicima boksita, željeznicom i lukom bar, pa bi se njegov nestanak navodno pogubno odrazio na domaću ekonomiju. Međutim, ruski investitor u KAP-u godinama nije koristio domaći boksita, transport kamionima usmjeravao na hrvatsku luku Ploče, pa od ove fabrike više nisu imale korist ni luka bar ni domaća željeznica. Preduzeće koje je nekad zapošljavalo 5000 radnika danas ima svega nekoliko stotina zaposlenih, a svoje poslovanje završava stečajem koji je uveden početkom jula sa dugovima koji su dvostruko veći od njegove knjigovodstvene vrijednosti od 180 miliona eura. Dugovi KAP-a su, podsjetimo, ne računajući otplatu 170 miliona eura za pale garancije, ukupno 360 miliona, s tim što su se tokom stečajnog postupka pojavili povjerioci koji potražuju još cijelih 100 miliona, koje doduše stečajni upravnik nije priznao. U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji podsjećaju da je stečaj odavno trebalo uvesti, za što se SDP i zalagao. Damir Šehović, SDP.
Taj model stečaja kroz bankrotstvo treba što prije privesti kraju, kako bi se prestalo sa daljim subvencijama kombinata aluminijuma i vidjeti da li kombinat aluminijuma ima perspektivu. Ukoliko bude interesovanje za kombinat aluminijuma, ali bez subvencija države, onda je to ok. Ukoliko ne, onda se nameće jednostavno rješenje i za tu situaciju.
A kakve bi to neizgovoreno rješenje koje u slučaju izostanka subvencija koje vladajuća DPS ne može izglasati bez koalicijonog partnera i opozicije može značiti samo gašenje KAP-a, moglo imati posljedice po domaću ekonomiju? Zoran Radulović, Monitor.
Ono što bi u slučaju da se kombinat zatvori sutra, kažem vam, sumnjam to, bio najveći problem, to je kako ga u stvari zatvoriti, taj ekološki aspekt problema koji kod nas još nije došao na dnevni red, između ostalog zbog toga mislim da je ovo samo nastavak jedne pljačkaške privatizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Sve su prilike da predstavnici političkih partija iz Federacije Bosne i Hercegovine u Brisel idu ponovno bez ikakvog dogovora. Nakon jučerašnjeg osmosatnog razgovora sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Peterom Sorensenom, stavovi političkih lidera ostali su nepromijenjeni. Može li u sjedištu Evropske unije doći do iznenadnog preokreta, istraživala je Mirna Sadiković.
Prije gotovo 4 godine sud za ljudska prava u Strasburu presudio je u korist Derve Sejdića i Jakoba Fincija i naložio Bosni i Hercegovini da osigura nacionalnim manjinama mogućnost kandidovanja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i učešće u radu Doma naroda državnog parlamenta. Lideri vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini mnogo puta su za to vrijeme pokušali dogovoriti ovo pitanje, i to uglavnom kada je na tome insistirala međunarodna zajednica, no dogovor nije postignut. Za 4 protekle godine definisano je nekoliko modela, no niti jedan od njih nije bio prihvatljiv za sve. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić.
Ovo je etničko društvo, postoji politički pluralizam i bojim se da sve već 2 godine taoci situacije da jedna stranka ruši nešto samo zato što je to predložila druga, mislim na Bošnjački korpus, i ja se nadam da ćemo ovog puta pokazati svi jedan veliki interes da riješimo napokon taj problem.
Oni kojih se najviše tiče ovo pitanje, Sejdić i Finci, kažu da jedino međunarodna zajednica može riješiti ovo pitanje. Dervo Sejdić.
Ja očekujem da će međunarodna zajednica prije svega svojim najavama o mogućim posljedicama, pa i nepriznavanju izbora 2014. jednostavno dovesti pred, rekao bih pod navodnicima, zid današnje BiH političare.
Stoga su čelnici Evropske unije i pozvali političke lidere prije 9 dana, ali nije postignut dogovor, te im je dat još jedan rok. Od sutrašnjeg sastanka u Briselu se mnogo više očekuje. Stoga je juče i organizovan sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Evropske unije Peterom Sorensenom, no ni to nije pomoglo. Razmatrano je nekoliko modela koje su političke stranke razmatrale proteklih mjeseci, no neki od modela su toliko suštinski različiti da je pitanje mogu li se stavovi političkih lidera približiti. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović objasnio je model koji su dva HDZ-a usaglasili.
Ono što mi predlažemo je da ako želite biti član predsjedništva morate pobijediti bar nekom od kantona i županija. Drugim riječima, izbjegla bi se mogućnost da Hrvatima neko bira člana predsjedništva, jednako tako Bošnjacima, jednako čak i ostalim.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđe ipak tvrdi da se nekim predloženim modelima pogoršava postojeće stanje.
Model HDZ-ov je stari model i on je na određen način jedna neuspješnija varijanta modela koji su imali sa SDA-om. Ta dva modela imaju jednu stvar zajedničku, a to je vođenje dalje Bosne i Hercegovine ka podjeli i pravljenje tri etnički homogene teritorije.
Čini se da se u predloženim modelima najmanje vodilo računa da se omogući nacionalnim manjinama i ostalima da mogu ostvariti svoja prava. Na kraju se sve svelo na rješavanje hrvatskog pitanja u federaciji, a ostvarivanje prava nacionalnih manjina ponovo gurnuto u drugi plan. To potvrđuje i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Presuda Sedić, Finci je u ovom trenutku najmanje bitna za te političke lidere, ali je bitna da to bude povod da oni mogu sprovesti te svoje planove.
Stoga ni Sejdić i Finci nisu optimisti glede političkog dogovora u Briselu. Dervo Sejdić.
Mislim da oslanjajući se na domaće političke elite će vrlo, vrlo teško to ići. I oni će to koristiti za svoje svakodnevne političke konfrontacije, odnosno pridobivanje etničkog kontingenta ili povećanje broja glasača u tom pravcu.
Ipak, ukoliko je do sada i bilo vremena, sada je minut do 12, jer Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, Srbija uskoro dobija datum za pridruživanje, a Bosna i Hercegovina, ako se ne pokrene, ostaje izolovana od zemalja u regionu. Predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž.
Nemamo pravo prokockati ovih 48 sati. Mislim da su svi modeli, sve kombinacije poznate. I ako se istinski želi prihvatiti ono što smo potpisali kao 7 predsjednika stranaka u Briselu uz nazočnost ključnih ljudi za proširenje u Europi, onda je model stvar tehnike.
Sastanak lidera, kako je najavljeno, nastavlja se večeras u Briselu, a u četvrtak bi trebalo da imaju dogovor kako bi se odblokirao europski put Bosne i Hercegovine. Bez obzira na to hoće li postići kompromis ili ne, sutra će građani Bosne i Hercegovine barem znati da li je priča o europskom putu samo farsa ili će BH političari početi nešto raditi kako Bosna i Hercegovina ne bi ostala crna rupa na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Afera snimak o navodnoj zloupotrebi državnih službenika i resursa u partijske svrhe dobila je u Crnoj Gori pravnu završnicu. 9 mjeseci od objelodanjenja vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković odbacio je gotovo sve krivične prijave protiv funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista. Utvrđeno je, kaže on, da Đukanovićevi saborci nisu ni u radnjama, ni u izjavama prekršili zakon. Konstatovao je kako su krivi samo zaposleni u Centru za socijalni rad u Pljevljima, koji su isplatom jednokratnih socijalnih naknada povrijedili slobodu glasanja. Sa reakcijama iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Afera snimak dugo je punila stranice štampe i često bila udarna u elektronskim medijima zbog procjene da na najvjerodostojniji način raskrinkava sve izborne pobjede vladajuće Demokratske partije socijalista, odnosno da su njeni funkcioneri državne položaje i državne resurse zloupotrebljavali kako bi partiji omogućili što bolji izborni rezultat. U prilog tome bezbroj puta emitovan je ton sa sjednice vrha DPS-a na kome se između ostalo govorilo i o projektima zapošljavanja u susret izborima. Tadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić.
Kroz ove projekte nastojeći ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Ako uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas i povećali nama.
Ta rečenica posebno je zaparala uši zaposlenima u evropskoj administraciji, osjetljivoj na svaki vid političke korupcije, pa je Brisel odmah zatražio procesuiranje slučaja personalizovanjem političke i pravne odgovornosti vlasti za aferu Snimak. Samo u tu svrhu Crnogorska skupština formirala je anketni odbor koji je saslušao više visokih funkcionera DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, ali se parlamentarna istraga završila samo podnošenjem pukog tehničkog izvještaja. Afera se očekivano na kraju prelomila preko sitnih partijskih riba, komentariše za Radio Slobodna Evropa njen pravni epilog predsjednik anketnog odbora Koča Pavlović iz opozicionog pokreta za promjene.
Valjda ne moram objašnjavati zbog čega je ovako djelovanje tužilaštva razočaravajuće, jer gospodin Vukčević je abolirao gotovo sve aktere izbornog kriminala i čitavu priču je sveo na sitne ribe poput Jusa Janovića, direktora Centra za socijalni rad u Pljevljima. Jusa će biti kriv za kriminalne aktivnosti, a neće biti kriv ministar Numanović koji mu je te kriminalne aktivnosti naložio i finansirao, a neće biti kriv Milutin Simović koji je u Pljevljima tih dana te kriminalne aktivnosti koordinirao na terenu, a neće biti kriv Milo Đukanović koji je sam taj kriminal osmislio i odobrio. Zamjenik VDT-a Vučković se ovakvim postupanjem sprda sa pravom, sa pravdom, sprda se i sa gospodinom Jusom.
Sličan stav za Radio Antena M iznosi i Goran Danilović iz opozicione Nove.
Ako neko vjeruje da je dovoljno da se optuži neko ko je postupao po partijskom naređenju u nekoj od opština, a ne i onaj koji je naređenje izdao i zloupotrijebio državni resurs, grdno se vara.
U medijima označen kao jedan od glavnih aktera afere Snimak Zoran Jelić sa početka ove priče iz vladajućeg DPS-a, međutim konstatuje kako je tužilaštvo potvrdilo ono što su u njegovoj partiji od početka tvrdili, da je afera iskonstruisana i da nema ni govora da je bilo diskriminacije prilikom zapošljavanja.
To je naša priča na našim sastancima. Jedna od tema je bila i zapošljavanje. Kako pomoći građanima Crne Gore da se problem nezaposlenosti, naročito nezaposlenost mladih, na neki način smanji. I rekli smo da to što se pokušalo iskonstruisati, da će imati svoj epilog takav da će propasti kao sve ostale afere konstruisane koje su imale za cilj da ruše ugled Demokratske partije Socijalista.
Ipak poslije svega otvara se pitanje kako će na tačku koju je na aferu Snimak stavilo crnogorsko tužilaštvo gledati u Briselu i kakve su moguće posljedice podalje evropske integracije Crne Gore, a u susret otvaranju najtežih poglavlja koja se odnose na vladavinu prava. Na to pitanje odgovara Dirk Lange iz direktorata Evropske komisije koji baš ovih dana boravi u Crnoj Gori.
Well, I will not comment what the state prosecutor has brought forward there. I will only remind.
Ja neću komentarisati odluku tužioca i to što je tužilac odlučio ili nije odlučio. Ja samo želim da podsjetim da je sasvim jasno da Evropska unija traži da Crna Gora ima onaj bilans, konkretne dakle rezultate u oblasti borbe protiv korupcije i da je to nešto što je potrebno za ispunjavanje uslova u okviru poglavlja 23.
Koča Pavlović pak smatra da je konačnom epilogu afere Snimak upravo doprinijela sama Evropska komisija.
Ona je naprasno digla ruke od afere Snimak. Ona je naprasno odlučila da odustane od politike uslovljavanja. Ja prosto mislim da je režim koji apsolutno kontroliše tužilaštvo i pravosuđe, da je jednostavno donio jednu političku procjenu o tome da je Brisel moguće zadovoljiti sa mrvicama. To samo po sebi ne može dovesti u pitanje otvaranje poglavlja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Sinoćnja beogradska premijera Nušićeve gospođe ministarke povod je da se zapitamo koliko današnja Srbija liči na onu Nušićevu. Hodaju li likovi iz ministarke ili sumnjivog lica tu oko nas ili se Nušić mora danas drugačije čitati? Pitanja su za Branku Mihajlović.
Pozorišni kritičar Ivan Medenica svoje viđenje Nušića danas počinje žestoko metaforom, a rediteljka najnovije beogradske gospođe ministarke Tanja Mandić-Rigonat malo mekše priziva odlazak ovog komediografa u pozorišnu arhivu.
Ja mislim da će Srbiji svanuti kada Nušić dobije Glogov kolac, da se ne povampiruje.
Ja bih voljela da po Nušićevom delu padne u simboličkom smislu, naravno kosmička prašina, da njegovi likovi nisu likovi koji nas okružuju.
Književnik Svetislav Basara je na pitanje da li su tu oko nas Nušićevi likovi odgovorio u svom svedenom stilu.
Apantno, ništa se nije promenilo, to je sve što mogu da vam kažem. Nušić aktuelni nego ikada, vidjelja draga prijateljice, zdravo.
I književnik Vidosav Stevanović svuda vidi Nušićeve likove.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima
i ne igraju samo na scenama, nego i u životu. Imate ih svuda i ne samo njegovi, ja mnogo češće srećem likove Radoja Domanovića. Iz Dange, iz Stradije, iz Vođe, 100 godina kasnije kao da su prepisani. Ja sam u ostalom napisao nastavak Stradije koji naravno nisam objavio. Sam sam bio zapanjen koliko se ponavljaju scene, likovi, karakteri, dijalozi, situacije.
Nušićeva gospođa ministarka nije prestajala da se igra svih ovih decenija. Nekada su je tumačile Olivera Marković, Milena Dravić, Ljubinka Bobić.
A, ne bila ja živka. Ako ne nateram ovog mog sinu da uđe u neku komisiju. Džokakuma, dragin, zazida kuću sa partijom, a ovaj moj rasturi.
Ako hoćete prvo da vam kažem, meni nije toliko stalo do toga da bude ministarka.
Nemojte, prijatno je to.
Kad je otmeno, neke otmeno. Eto, pa ko spratite da ste od danas uvedeni u dužnost.
U kakvu dužnost, gospođo?
Pa to, što kažete, za tog ljubavnika.
Gospođu ministarku Tanje Mandić-Rigonat igra glumac Goran Jeftić, transvestitska rukavica bačena u lice srpske homofobične i politički sluđene publike, rediteljka Rigonat i kritičar Medenica.
Danas taj konzervativni, restriktivni pozorišni model zapravo je ogledalo za današnje malograđane kojima je, eto Bože moj, neprihvatljivo da muškarci glume žene u pozorištu i da se muškarci na sceni ljube, ili već ne znam šta sve nije prihvatljivo i neprihvatljivo današnjim takozvanim tradicionalistima i moralnim čistuncima.
Najaktuelniji je taj motiv političke travestije, da nam se danas neki političari predstavljaju kao nešto potpuno drugo od onoga što se svi sećamo, koji imamo i ole godina, da su bili pre koliko 5, 10 ili 15 godina. Znači, jedan do te mere se očekuje od javnosti zaborav, kao što u ovoj predstavi se očekuje da ne primetimo da neko promenio pol.
Travestiraju se političare, ljudi na javnoj sceni, preko noći menjaju ideje, svoje ideološka polazišta, stavove, ponašanja.
Pre toga zagrebačka izvedba Nušićeve ministarke u režiji Olivera Frljića u Kerempuhu također je imala neobično rešenje. Bačena rukavica tamošnjim jezičkim čistuncima.
Predstava se u kazalištu Kerempuh igra na srpskom jeziku, ali s titlovima na hrvatskom.
Ja sam gospođa ministarka!
Gospođa ministarka se igra i u Bosni.
Gospođa ministarka, Narodno pozorište Tuzla.
Vraćamo se Nušićevim likovima u današnjoj Srbiji. Rediteljka kaže da su izokrenute uloge pozorišnih likova i publike.
Oni su skrojili svet po sopstvenoj meri, pa se oni sad nama smeju, možda više nego mi njima. I sad mi zapravo ne znamo šta ćemo sa njima.
Ivan Medenica prenosi mračnu sliku kojom se inače Nušićeva urnebesna komedija završava, što namah učini da se zaledi osmeh publike.
Kao što se Živka oprašta od publike direktnim obraćanjem i kaže pazite, ja ću se vratiti, menja pol, odnosno vraća se u svoj pol, oblači kostim, ima neku ikonografiju koja deluje uznemirujuće i asocira na totalitarne poretke 20. veka, jedno crno delo, neki pozdravi rukom koji mogu uslovno da liče na pozdrave iz totalitarnih režima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.